Upodobljavanje, emisija koja nudi kritički osvrt na savremena događanja, ljude, bogoslovlje.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušajte novu emisiju na talasima Radija Zlatousti koju smo nazvali Upodobljavanje. Moje ime je Gordana Jocić, a sa mnom i sa vama danas u studiju i Natalija Marinković. Upodobiti se znači učiniti se sličnim nečemu. Podobije je stanje savršenstva koje je pozvan da dostigne čovek stvoren po liku i podobiju Božjem, o čemu govori prva knjiga Postanja. Podobije je osnovno usmeravanje i kretanje lika ka Božjem savršenstvu, odakle je i dinamički karakter pravoslavne antropologije i duhovnosti. Ako je lik prirodno svojstvo, podobije je plod slobode i podviga volje, sinergije. Na putu upodobljavanja važan je proces detoksikacije. Zato je to i tema naše prve emisije, a naš gost sagovornik na ovu temu je psiholog Ivan Nedeljković. Autori oksfordskog rečnika na kraju svake kalendarske godine predstave reč koja je po njima obeležila etos raspoloženje preokupacije te godine. Prošle 2018. godine to je bila reč toksično. Reč je izabrana ne samo zbog toga što je za 45% povećana web pretraga za njom na sajtu ovog rečnika, nego prvenstveno zbog raznovrsnosti konteksta u kojima se pojavljivala. Ako je nekada ova reč označavala uglavnom samo neku materiju koja je otrovna, danas se njena upotreba uvećala barem 10 puta i metaforičkom upotrebom prenela u različite kontekste koji su počeli da označavaju otrovne stvari, pojmove, pojave i situacije, pa i delatnosti. Metaforička upotreba ove reči postoji u psihologiji, gde opisuje uglavnom toksične odnose, i to kako u privatnim životima, tako i u društvu, u politici, ekonomiji, kulturi. Naš sagovornik, kao što smo već rekli, je psiholog Ivan Nedeljković. Pre svega, dobar dan i dobrodošli u program Radija Zlatosti.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Šta je vaša prva asocijacija na reč toksično? Gde trenutno vidite najviše otrova?
Nekako prvo zamislim neku zelenu, gustu, onu lepljivu masu, kao što su i kao, ne znam kako se zovu, ljigavci, što se deca igraju. A onda me to povuče na te neke toksične, odnosno otrovne materije koje se izlivaju ili koje se nalaze na neku hemijsku, ne znam, substancu. Mada mislim da je toksično ono sve što može na nepovoljan način da utiče, da ugrozi život i zdravlje.
I meni je zaista možda ekologija neka prva asocijacija na reč toksično, ali mi smo danas ovde da popričamo i o toksikologiji, detoksikaciji u nekim drugim oblastima. Postoji knjiga koja se zove Toksični ljudi. Napisala je jedna američka autorka koja se zove Lillian Grass i smatraju je ekspertom za interpersonalne komunikacije. Da li se vi slažete s tim da postoje toksični ljudi i ako se slažete, ko su oni? Da li je svaki čovjek po nečemu toksičan?
Nekako se meni čini da je neko posljednje vreme vrlo modern taj ovaj termin toksičnog i mislim da treba malo biti oprezan sa njegovom upotrebom. Dakle, mnogo u upotrebi tog termina čini mi se da ima mnogo etiketiranja. Dakle, da ga vrlo lako zalepimo za nekoga, pre svega za ljude, ali i za odnose, za situacije itd. Da sad nekako moderno je objašnjavati sve nepovoljne uslove, sve stresove, sve neke naše nemoći i nesnalaženja time što je nešto ili neko toksičan. Tako da malo u tome treba imati opreza. Mislim da cela ta toksičnost nekog odnosa ili nekog čovjeka, kako možemo u tom laičkom smislu da smatramo, potiče pre svega iz našeg nepoznavanja te osobe ili te situacije, iz naše nedovoljne informisanosti, nedovoljno podataka ili dovoljno pouzdanih podataka o nekom ili nečemu, pa onda lako to etiketiramo. Dakle, kao i svim ostalim etiketama, radi se, mislim, često se radi i o nekom o stereotipu, odnosno o nekoj vrsti diskriminacije, možda i ljudi ili situacije.
Ja sam inače i razmišljala dok sam pripremala ovo pitanje i uopšte ova pitanja za naš današnji razgovor, da li se možda ovom reču ne zamenjuju neke druge reči? Da li se, na primjer, destruktivnost ne smatra toksičnom? Mislim, svakako se smatra i destruktivnost toksičnom. Zapravo, mnoge pojave u ponašanju čoveka i društvenom ponašanju imaju već svoje ime, a sada su dobili još dodatnu
moguće da je to sad nekako neki nadređeni pojam, da je stvoren neki novi pojam u svemu ovome, da sad toksičnim se objašnjavaju mnoge druge stvari, mnoge dakle, pojedinačne te štetne ili rizične situacije i ponašanja, pa onda tako mi možemo da taj ceo kompleks toksičnosti možemo da ga analiziramo na neke, kako da kažem, različite načine sa različitih nivoa. Nešto što bi na početku možda voleo da naglasim, dakle, da tu, mislim da se naslov te knjige zove Toksični ljudi, ili kako beš?
Da, toksični
dakle,
ljudi.
Po mojom mišljenju, ne mogu biti ljudi toksični. Možda njihovo ponašanje, jer je to upravo ta odlika etiketiranja. Dakle, neko je, ne znam, takav i takav. Ne, njegovo ponašanje može da bude možda za nekoga ugrožavajuće, za nekoga loše, za nekoga opterećujuće i tako dalje. Dakle, ne bih rekao toksični ljudi.
E sad, pošto ste i pomenuli da postoje te različite interpretacije šta je toksično, ja sam pronašao jedan odličan tekst slovenačkog filozofa Slavoja Žižeka, koji govori o tome da atribut toksičan može da pokrije niz kategorija. Pa kaže Slavoj Žižek, toksično pitanje može biti imigrant sa smrtonosnim oboljenjem koga treba izolovati, terorista iz Gvantanama, čije kovne planove treba osujetiti, smatraju neki, prazna zona u kojoj ne važi vladavina prava, fundamentalista i ideolog koga treba učutkati jer širi mržnju, čak roditelj, nastavnik ili sveštenik koji zlostavlja i zloupotrebljava decu. Jedno od njegovih zanimljivih razmišljenja je čak o roditelju kao toksičnom, gde kaže, zar ne postoji nešto toksično u samom pojmu roditelj tom, kako on kaže, parazitskom posredniku koji podvrgava subjekat autoritetu dok ga usmerava da bude slobodan i autonoman. Moje pitanje je, baš nadovezuje se na ovaj prethodni vaš odgovor, ko uopšte može odrediti ko ili šta je toksično u društvenim ili ličnim odnosima? Sa hemijom je to svakako jasnije, ali...
Da, sa hemijom je prosto šta, ali mislim da bi u određivanju toga bilo najnužnije poći od toga da bilo šta što ugrožava nekog drugog ili odnose sa nekim drugim bi moglo da se smatra toksičnim. Dakle, ko bi odredio sadržaj tog pojma, ne znam, mislim, ne mogu da kažem. Onoliko koliko sam ja uspio da pronađem, ne postoje neka istraživanja, dakle psihološka istraživanja o tome, o toksičnim ljudima, nego o toksičnim odnosima. I pretpostavljam da celokupna ta oblast, ako se to može zvati psihologije, a verovatno i u drugim srodnim naukama, ima svoje različite definicije za te toksične odnose, toksična ponašanja. Mislim da možemo da nađemo neku operacionalnu definiciju. Dakle, da kroz različite nivoe ili segmente ponašanja odredimo šta je to u stvari toksičnost. Za odnose međuljudske i ostalo. A toksično može da bude poput ovoga što je navedeno u tom tekstu. Dakle, toksično za jednu državu može da bude ta navala migracija. Mislim, to u nekom slučaju za Grčku, na Grčka ostrva, pretpostavljam da je prethodnih 2-3 godine vrlo toksično bilo taj broj ljudi koji su došli preko mora.
Pa, Žižek negde upravo o tome govori, da zato vas i pitam ko može da odredi ko ili šta je toksično za nekog. Su toksični migranti, za nekog su toksični, čak evo roditelji, za nekog su toksični sveštenici. Divno je što je naveo ovde sveštenike, jer imate one ljude koji prosto ne vole crkvu, ne vole sveštenstvo, za njih su postojanje sveštenstva je toksično. Zato mislim da je možda, ako nemamo jasan kriterijum ko to može da odredi šta je toksično,
ja bih se pre svega opredelio da svako po sebi, odnosno za sebe, odredi šta mu je to, dakle, u onoj meri u kojoj je svestan ugrožavajućeg delovanja nekog ili nečeg drugog, da on sam po sebi odredi šta je to čega bi se izolovao, odnosno o čemu bi vodio računa da se spasi.
Tema naše emisije je upodobljavanje, odnosno želja da se upodobimo jedinom savršenom, a ne da govorimo o onom činjenicama koje naglašavaju naš promašaj cilja. Tema današnje emisije nije toksično, nego zapravo detoksikacija. A detoksikacija je proces uklanjanja, oslobađanja od štetnih materija, bilo u sebi, bilo u društvu, bilo u prirodi. Sad nešto sam razmišljala, da bi uopšte poželili proces detoksikacije u društvu, da li je potrebno imati neku tačku oslonca, neki kriterijum normalnosti?
Naravno, mislim da prije svega to bi trebalo da bude neki ideal, nešto ono čemu svi treba da težimo u jednom smislu, svi kao društvo ili kultura, a u drugom ono lično, dakle kao neka vrednost, lična vrednost. Šta bi bili kriterijumi normalnosti ili šta bi bili kriterijumi, to je onda malo diskutabilno, jer nekad se normalno smatra prosečnošću, dakle prosečno je normalno, i onda u tom smislu mislim da bi bilo mnogo zahvaćeno toga što je već, da kažemo, toksično i ružno ili ugrožavajuće, tako da bih ja izbjegao na taj način da definišem preko normalnosti. Ja bih više volio da ta detoksikacija ili detoksikovana kultura, detoksikovano društvo, detoksikovan čovjek bude definisan preko njegovih ideala, odnosno preko njegovih vrednosti, preko onoga čemu on teži. Mi svakako ne možemo da budemo potpuno očišćeni od sveg otrova koji postoji u nama, bilo da je on neki, da kažem, organski ili duhovni. Dakle, ni u kom slučaju ne možemo da postignemo to kao sad smo baš idealni. U tom smislu mi možemo da verujemo da smo svi detoksikovani normalno. Imamo malo nečega tu lošeg i ružnog i ugrožavajućeg, ali imamo i nečega čega smo se oslobodili, kao prečistili smo se, svesni smo, težimo nekim dobrim stvarima ili lepim idejama. Tako da mislim da je to jedan proces u stvari. Dakle, ne stanje normalno, nenormalno, nego jedan proces dostizanja, eto, možda nekog tamo idealnog stanja bez otrova za sebe i za druge.
Koji bi to procesi na ličnom nivou bili detoksični?
Ajde da ovako malo na nekoliko tema ili na nekoliko aspekta te toksičnosti se osvrnemo, i onda možemo da o tome diskutujemo kao proces ili kao način kako bi se njih oslobodili u stvari. Dakle, šta je ono preko čega bi najlakše mogli da definišemo to i kako to da izbjegavamo. Dakle, prva od na nekoj listi tih štetnih stvari za pojedinca, za čovjeka, dakle za ličnost, jeste poređenje sa drugima. Dakle, u toj jednoj situaciji mi često sebe, da kažem, na neki način ponižavamo, odnosno omalovažavamo time što neko drugi ima nešto više ili neko drugi je postigao nešto više i tako dalje. Dakle, jedna od tih jedan od tih procesa na ličnom nivou da se oslobodimo toga jeste da ne upoređujemo. To si što jesi, to što imaš, imaš. A ukoliko si zadovoljan time, toliko si srećni i manje zatrovan. Na drugom nivou jeste da često ljudi govore negativno o sebi, da se često okrivljuju za neke situacije ili neke događaje kojima oni realno ne bi mogli da imaju nikakvu ulogu, ili da svoje osobine nekako malo podcenjuju, da se da o sebi govore ružnije nego što jeste, ili da ne ističu ono što je dobro. Dakle, u našoj kulturi je dosta često, bar kod ljudi s kojima se ja srećem, da nisu u stanju da nabroje toliko svojih vrlina koliko mogu da nabroje svojih mana. Nažalost, to je deo onog vaspitanja. Malo pre smo nešto pominjali to, ulogu roditelja. Dakle, deo vaspitanja da možda ništa nije toliko dobro ako nije savršeno. Pa tako, dakle, naše te negativne misli o samima sebi utiču na negativnu akciju, pa i sami svoj život napravimo takvim da kao negativne misli imaju negativne posljedice, sigurno. Dakle, tražiti potvrdu drugih je jedna od tih karakteristika isto toksičnog ponašanja, da čeznemo za time da nas drugi pohvale, da nas drugi uvažavaju, da se na neki način dive i tako. Što svakako može da bude dobro, ali ako smo od toga na neki način zavisni, to svakako će da utiče na naše, ako ne dobijemo, utiče na nas time što nas ugrožava. Dakle, pre bi bilo potrebno ili važno izgrađivati samopouzdanje, dakle, izgrađivati neki mehanizam samopotvrđivanja, dakle, to što sam uradio dobro je za mene i odlično je, i na taj način se ja hrabrim, sam sebi dajem neku tu potvrdu, ne treba mi potvrda od strane drugih, jer sam siguran da je to dobro. Osim toga, da sam umeo bolje, da sam znao bolje, uradio bih bolje. Isto često se traži taj perfekcionizam, malo pre ga pomenuo kod drugih, perfekcionizam, dakle, samo mora da bude savršeno, ne može, ništa nije dobro ako nije savršeno. Dakle, to nam roditelji dosta usađuju, pre svega povodom školskog uspeha. Dakle, ta kompetitivnost koja se nekad ističe, kompetitivnost u smislu konkurencije, budi bolji od drugih, budi savršen, budi, ona ugrožava, jer niko na svetu, u ovom bar univerzumu, ne može da bude savršen u svemu i uvek. Dakle, mi možemo da ostvarimo izuzetne rezultate, postignemo sjajne uspehe, ali ne uvek i za uvek. I onda, ako ne uspevamo u tome da budemo savršeni, opet sami sebe na neki način ugrožavamo time što se smatramo nedovoljno vrednim, nedovoljno sposobnim. Najčešće se, dakle, to posle vrati na to da nisam ja dovoljno sposoban, ne znam ništa, ne mogu ništa i tako dalje. Dakle, opet ugrožavanje, unižavanje sebe, što...
A možemo reći slobodno da onaj ko unižava sebe, on će sutra unižavati i druge. Evo, i po onoj crkvenoj, ljubi bližnjeg svoga kao sebe samog. Nemoguće je zaista ljubiti ni druge, ni Boga, ni bilo koga, ako ne čovjek sam sebe ne ljubi.
Ta je jedna, mislim, ta je zapovest vrlo, vrlo vredna, ukoliko je na taj način posmatramo. Dakle, u smeru... Ako ljubiš sebe, ako sebe dovoljno ceniš, voliš, onda si sposoban da voliš i druge. Dakle, ne to kao da ljubimo svi druge kao sebe samog, jer u tom smislu ne možemo baš da budemo isti. Ipak, kako ja kažem, svako voli malo više sebe nego drugi. Ali nisi sposoban da voliš druge ako ne voliš sebe. Onda meni lično to tumačenje te zapovesti mnogo bliže i značajnije za buduće.
Ja sam želela slično pitanje da vam postavim i za proces detoksikacije na društvenom nivou. Šta je detoksično sada za celo jedno društvo?
Ovo je trenutak malo, kako da kažem, nezgodan da se kaže šta je detoksično. Mislim da su protesti, dakle ove šetnje koje se dešavaju, jedan od načina detoksikacije ovog društva, da se na taj način razrešava neka potisnuta, ne mogu da kažem energija, nego muka, dakle potiskivanje koje tokom nekog vremena bilo, da sad narod oslobađa, da se detoksikuje baš na taj način, da ne želi da bude privezan za prošlost, i da nije baš toliko mnogo, možda čak ni usmeren na budućnost, koliko je taj trenutak sadašnjosti ugrožavajući. I sad narod, bar ovi koji su u tim šetnjima, u protestima, dakle oslobađaju se negativnih uticaja aktuelne vlasti, aktuelnog sistema, aktuelnih društvenih odnosa i tako dalje. Mislim da je to jedan od odličnih obrazaca detoksikacije na nekom društvenom nivou. Šta bi još, koji bi još bili načini da se ovaj, na nivou društva, odnosno nekog organizovanog sistema u državi, razrešava taj ugrožavajući, mislim da bi bilo neophodno poštovanje zakona. Dakle, da bi bilo neophodno razumevanje i praćenje principa zakona, odnosno, ne znam kako se to kaže, zakonomernosti. Dakle, da smo dovoljno sposobni da pratimo samo ono što smo doneli kao zakon, jer na taj način imamo uređen odnos. Ne damo na sebe, kako bi rekao narod, ne ugrožavamo druge. Ne čini drugom ono što ne želiš da neko tebi drugi čini. Jedan od načina, od principa, jeste to baš po meni poštovanje pravila, propisa, zakona i tako dalje. Ne znam šta bi mogu još ovaj...
Hajde da ovde napravimo jedan mali predah, ima tu mnogo šta da se priča. Erik Fromm, poznati svetski sociolog, napisao je čitavu jednu knjigu Zdravo društvo, gde je govorio i o procesima onim koji truju neke društvene odnose, a i ovim drugim koji mogu da relaksiraju te društvene odnose. Poštovani slušalci, pratite emisiju Upodobljavanje, čija je današnja tema detoksikacija, a naš gost i sagovornik je psiholog Ivan Nedeljković. Ivane, nažalost, u savremenom društvu imali smo i veoma opasne primere takozvane detoksikacije. Tu mislim pre svega na Drugi svetski rat, na holokaust, to jest na sve one društvene pojave koje se kriju iza pojmova etničko čišćenje, koje to može da dovede do genocida ili do holokausta. Često u ratovima čujemo taj izraz čišćenje. To me prosto navodi na razmišljanje da kada govorimo o detoksikaciji ne moramo nužno da govorimo dobro. Šta vi o tome mislite?
Da, da, čišćenje terena, na primjer, to bi podrazumevalo u tim nekim ratnim uslovima, podrazumevalo čišćenje terena od vojske, dakle oruženih snaga, čišćenje terena od ljudi pripadnika drugih naroda i čišćenje terena od verovatno mina ili nekih eksplozivnih sredstava i tako dalje. A u tom smislu, kako da kažem, jake snage iziskuju nametanje nameću svoju ideologiju, svoje potrebe, svoje viđenje, pa onda tom svojom silom ruše. Mislim, sila nikad nije donela dobro. Mislim da su u savremenom svetu često zloupotrebljava baš taj način da se sve što je od udara od tog dominantnog mišljenja, dominantne ideologije smatra nepoželjnim i da se na svaki način, dakle upotrebom sile na svaki način trudi da se to iskoreni. Očito je naročito u medijima tako ponašati. Mislim da se pre svega vidi u medijima, gdje se drugačije mišljenje koje ide protiv ovog, da kažemo, glavnog ili bar onog koje je najglasnije, da se gasi, ugrožava, da mu se preti, da se preduzimaju razne aktivnosti da se spreči drugačije mišljenje. Dakle, to su sve neke vrste
zloupotrebe detoksikacije, ako mogu tako da kažem.
Da, mislim, zloupotrebe u svakom slučaju, nego ne mogu da se setim termina sad koji bi bio adekvatan za to. Dakle, taj pritisak koji ima vladajuća grupacija u odnosu na sve koje nisu njoj privržene, ima poseban naziv, ne mogu trenutno se setim.
Upravo zbog toga sam i htela da vas pitam da li je za i kad ste malo preizlagali šta recimo neko društvo može da učini detoksičnim, odnosno šta može na neki način da očisti ličnost od raznih toksina i tako dalje, da li prosto živjeti po kriterijumu oslobađanja od toksina podrazumeva posebnu odgovornost, neku vrstu podvižništva, ali sad u pozitivnom smislu. I naravno uz to i uvijek ide, pogotovo ovdje u nekom našem, da kažem, verskom diskursu, na koji način ne preterati u podvižništvu. Ne preterati u tom sad želji, jer mislim da to sad je također neki trend. Sad su trendovi zdravi stilovi života i hajde da posegnemo za svim da bi se klonili nečega što može da nas otruje.
Ali to je velika zamka. Dakle, u svakom slučaju pretrivi, ako zdravlje definišemo kao odsustvo bolesti i dobrobit za život čovjeka. Dakle, ne samo da nije bolestan, nego da se trudi da svoj život usmjerava u dobrom pravcu. Onda sve ove, dakle, i pretjerane dijete ili, ne znam, pretjerana briga o izgledu, o lepom stasu, pretjerana briga o ishrani, pa čak i pretjerano upuštanje u verske obrede ili eto, da kažemo, podvižništvo. Mislim da je i to deo toksične situacije, toksičnog ponašanja. Dakle, ako je preterano, ona me ipak na neki način ugrožava. Ako je lično iz unutrašnjosti, iz sopstvenih osjećanja, intrinzično, kako bi se reklo, da sam tome posvećen, da u to duboko verujem, da to živim, onda nije, mislim, onda nije toksično, onda je okej. Okej, mislim, ružno reče. Ali, dakle, onda se to podrazumeva, onda je to suština našeg bića i kao na taj način ne može da bude ugrožavajući. Međutim, mislim da se tu dosta upliče neka, da kažemo, moda, pa u tom smislu možda ta neka religijska moda, da se prenaglašava sopstvena religioznost, da se prenaglašava to usmjerenje ka Bogu, odnosno ka veri, pa se, mislim, i spoljašnjim znacima, a nekad i unutrašnjim to dokazuje. S tim što to budu samo manifestacije, a ne lično osjećanje, ne ono dubinsko pravo kako bi trebalo biti. Jedino u tom smislu, ako je dubinsko, ako je pravo izneto iz, da kažemo, iz srca, onda može da bude pozitivno. U drugom smislu je ugrožavajuće, toksično.
Vi ste u jednom trenutku već pomenuli misli, eto, u narodu se zaista često citira starac Sadi, koga je znao i koga nije znao, i onu njegovu rečenicu, često se citira ona njegova rečenica, kakve su ti misli, takav ti je život. Kao psiholog, verujete li u mogućnost da svaka misa, svaka reč, svako delo budu netoksični?
Apsolutno verujem u takvu jednu, da kažem, filozofiju. Dakle, kakve su ti misli, takva su ti dela, kakve su ti dela, takav ti je život. Dakle, tu uopšte nema. I još jedna koju sam ja čuo od Vladete Jerotića. Dakle, sve bolesti nastaju usled stresa. Dakle, da je naš organizam spreman da se izbori sa mnogim stvarima ili sa većinom, ali da ga mi na neki način ugrožavamo, da mi ne dozvoljavamo da se on suprotstavi. Dakle, stres, koji je pokretač i ovog, mislim, ima ga dosta i u ovoj priči o toksičnosti, stres je taj koji sprečava. Ako smo sad ušli već u tu priču, pade mi na pamet, dakle, ta toksični stres. Šta bi bilo toksični stres? Dakle, u jednom, do jednog nivoa, stresna situacija, dakle, neka trema ili neka povremena iznenadna situacija koja nas dovodi do promjene ponašanja.
Snažnija adrenalina, da.
Do promjene ponašanja, mislim, stres je uglavnom to, zahtjev za nekim novim prilagođavanjem, mislim, sad moramo nešto da naučimo da izađemo iz te situacije. To je odlično, to je pozitivno. Međutim, imamo situacije u kojima je stalno ili bar dugotrajno ugrožen osnovni neki mehanizam funkcionisanja, našeg funkcionisanja. Kad je dete zanemareno, zlostavljeno, kad su okolnosti takve da, mislim, jednostavno ne brinu o njegovom odmoru, zdravlju, higijeni i tako dalje, roditelji, dešava se da dete bude jednom dugom periodu, na primjer u onim, kako se zvalo, sirotištima nekad, da onda budu zapostavljena deca koja neko vreme plaču i poslije toga prekinu. Dakle, već u tom trenutku, dakle, u tim bolnicama gdje su smještene deca nije bilo plača, moje iskustvo govori. Nije bilo plača, iako su njih 30 u jednoj sad. Zašto? Zato što su deca već izgubila tu, kažemo, zdravu pokretačku snagu stresa i prepustila se, eto, to im podlegla toksičnim uslovima. Obavezno se dešavaju promjene na neurološkom smislu, dakle, promjene na mozgu, koje kasnije izazivaju promjene, odnosno izazivaju lošije fizičko mentalno zdravlje, izazivaju zaostajanje u razvoju i tako dalje. I sad, kad se vratimo na ove misli, na ovih par reči, kakve su ti misli, takav ti je život. Sve ono što nam se dešava, možemo da iskoristimo i u pozitivnom i u negativnom smislu. Možemo da iskoristimo u našu korist, da rastemo uz to, da shvatimo suštinu, da prevaziđemo. A isto tako možemo sebe sami da unižavamo. Možemo da to sve što se dešava sa nama ili o čemu razmišljamo, možemo da upotrebimo protiv sebe. Tad je to toksično. Dakle, mi imamo te i malo o perfekcionizmu ili neke druge situacije, sad, takmičiti se sa drugima, biti arogantan, ignorisati moć sobstvenog organizma, odnosno sebe samog, glumiti žrtvu, dakle, uživiti se u ulogu žrtve. Slične te stvari, one svakako na nas ugrožavajući deluju. Međutim, ako smo spremni da se suočimo, da stanemo sa stanovišta sobstvenih snaga, sobstvenih osobina, kakve su, takve su, pa da kažemo, jeste, ja sam, to sam ja. I šta sad? Ajmo onda da prevaziđemo tu situaciju. Dakle, to je jedna za ličnost mnogo bolja polazna osnova, mnogo bolja taktika. Jeste, to sam ja, ne mogu da budem savršen, ne mogu da budem u svemu najbolji, ne mogu da uvek sebe optužujem za nešto, ne mogu da podnosim patnju celog sveta kao da sam je ja izazvao za nešto što sam kriv, ok, ali ne mogu da budem kriv za sve. Dakle, ukoliko smo svesni sebe, ukoliko sebe poštujemo, sebe volimo, mnogo ćemo bolje voleti drugi.
I evo možda za kraj pitanje, da li proces detoksikacije zahteva jedan holistički pristup? Da li je zapravo moguće sebe prevaspitati, osloboditi raznih toksina i otrova, ne osloboditi društvo, ne osloboditi prirodu? Da li ono, ako recimo nešto popravimo u prirodi, da će to da se vrati nama na neki način pa pomoći i našoj ličnoj detoksikaciji?
Možda je greška u tome što mi ne vidimo tu perspektivu. Dakle, ako sad počnemo da, ne znam, rešavamo problem zagađenja, šta će to nama lično doneti? Mi ne vidimo tu perspektivu u našem životu, ništa neće bitno da se promeni, mislim, za tih 50 ili 100 godina koliko čovjek živi, očigledno da ne mogu sve muke ovog sveta da se isprave.
Ali doneće svakako neke promjene u našem ličnom životu.
Ali za nas lično, kao pojedinca, dakle, to može da donese promenu unutrašnju promenu, promenu osobina ličnosti. Dakle, osjećaj, možemo da se, delujući u akciji sprečavanja, kako se zove, hidroelektrane na Staroj planini, ili sprečavanja ispuštanja otrovnih voda, sad pričamo o toj vrsti.
Ili banalna stvar, da ne nosimo, da ne uzimamo plastične kese u prodavnici.
Ili to. Dakle, ta akcija nama lično doprinosi, dakle, izgrađuje naše samopouzdanje, izgrađuje uverenje da mi možemo nešto da mi tu rastemo, da mi možemo nešto da ostvarimo, da smo, kako ja kažem, dostojniji sebe u tom smislu, u smislu, pa kažem, čoveka, doprinosimo nešto čovečanstvu i time smo mi sami zadovoljni. Ne znam, da ne nastavim.
Da, ima mnogo još toga što može da se kaže u okviru ovog razgovora, ali pošto se radi o jednoj radio emisiji, naravno da moramo polako da privedemo kraju. Hvala vam, Ivane, što ste bili danas gost Radija Zlatosti.
Bilo mi je osobito zadovoljstvo. Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo prva emisija iz ciklusa Upodobljavanje. Zahvaljujemo još jednom našem gostu, psihologu Ivanu Nedeljkoviću. Do sledećeg slušanja, s Bogom.